Když procházíte Prahou, ale i jinými českými městy, narazíte na nedělního hosta Radiožurnálu na každém kroku, tedy spíš na jeho nápady. Je podepsaný pod šachovými stolky a piány v ulicích, založil několik více či méně úspěšných kaváren, na svědomí má i projekty jako Malostranské dvorky, Tango na nádraží nebo Mozart na poště. Kavárník s neutuchající ambicí oživit veřejný prostor v Česku a v poslední době taky fejetonista Ondřej Kobza. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Vy tvrdíte, že své projekty nevymýšlíte, že se necháváte unášet, tak z čeho jste unešený teď aktuálně?
No asi nejvíc z té střechy, protože já jsem byl většinou zvyklý vymyslet nápad a druhý den ho zrealizovat, ale tohoto je věc, kterou pracuji už asi skoro 5 let, střecha Lucerny, a zároveň tím, že to 100 let bylo zavřené, tak to prostě hold 5 let, to je jak nic, a o to větší mám radost, že se vlastně daří to, že tam lidé chodí a že to funguje.
A v jakém prostředí nebo v jaké společnosti se necháváte unášet nejčastěji? Já se by člověk typoval, že v kavárně.
No já si myslím, že spíš naopak, že spíš právě v tom klidu, v samotě, v tichu, u svíčky, ve věži, hradu, kde třeba přebývám, spíš právě naopak v těch tichších místech.
Ondřeje Kobzy se můžete ptát i vy prostřednictvím formuláře, ten najdete na známém webu radiožurnal.cz. Začněme rozhovor s kavárníkem Ondřejem Kobzou, tím nejčerstvějším, a to je tedy trvalé zpřístupnění střechy pražské Lucerny veřejnosti. Vás to stálo 4 miliony korun, 5 let života, ale až do konce října si lidé můžou přijít prohlédnout střechu paláce Lucerna a na ní třeba i novou výstavu, která je nazvaná Jak Lucerna povznesla velkoměstský ráz Prahy. Co přesně na té výstavě najdeme?
No tak ta výstava je především na nádražních válcích, které jsme zachránili z nějakých zrušených nádraží, tuším, že z Frýdku, Místku, jinak by už skončili někde v kontejneru, tak jsem právě rád, že to, čím jsme si vlastně vždycky hráli jako malí děti, kde jsou ty otisky jako toho dětství jako na těch válcích, tak slouží dál dalšímu otáčení, kde se lidé můžou dozvídat o tom jako o takovém slavném rodu havlovském, kde i kdyby se pan prezident nestal prezidentem, tak i tak by bylo, to byla strašně významná rodina, vlastně strašně málo lidí to jako možná zná, ty podrobnosti. Lidi si pletou dědečka, strýce, takže Lucern postavil dědeček Václav Havel,
který
vlastně umřel asi půl roku potom, co to jako dostavil. To bylo strašný martyrium, jako začal v roce 1907 tu první část do Vodičkovi, potom stavil do té Štěpánský, vyhloubil tam ten velký, na ten velký sál, kde mělo být jako velký jako kluziště. A potom, co to stavili během války, tak je jako šílený během války stavět. A dostavil to a pak umřel. A mně se na tom líbí, že on opravdu jako se zachovala ta věta, že chtěl z té Prahy udělat velkoměsto. A ono se to vlastně podařilo. Doteďka prostě, když přijede Bob Dylan, tak by mohl hrát třeba ve Fóru Karlín, kde je lepší vzduchotechnika, lepší záchody, všechno. Ale hraje prostě 3x po sobě prostě v Lucerně. Jo, že se, jako, já se nechci jako to dávat do nějakého banálního kontrastu vůči současným developerům, jo, ale nevím, kolik za posledních 20 let ze staveb současných developerů na to budou za 100 let lidé vzpomínat, jako, že to bylo něco, jako, že tu Prahu někam jako posunulo. Jo. Mě zatím žádná budova nenapadá.
Myslíte, že by se tedy dědečkovi Václava Havla líbilo to, jak se naložili se střechou, protože on s ní taky měl plány, ale pak je nedokončil. Zjišťoval jste jaké?
Tam byly plány, že to, tam bude jako prostě taková terasa pro veřejnost, ale jeden důvod byl, že i tím, že umřel, tak ty dva synové se věnovali Václav stavěním barandovských teras, té kavárny a restaurace, a Miloš zase barandovských ateliérů filmovému průmyslu. A zároveň tam ale prý bylo hodně komínů, takže možná i to byl další důvod, proč se tam nic nemohlo jako dít. A pak byl komunismus, tam to nikomu nenapadlo, a pak byly trošku právní spory a zároveň trošku jako technické věci, takže i vlastně bychom chtěli přispět k nějaký debatě, že by se vlastně na střechách ty věci měly jako dít víc. Ono by spousta lidí chtělo na svých barácích něco dít, ale samozřejmě je trošku někdy složitý. Chápu, že památkáři třeba mají problém, třeba my tam chceme dělat hodně zelenou střechu, takže oni mají problém, že by to narušovalo ten ráz jako těch oranžových střech. Já to trošku chápu, ale přece v dnešní době, kdy to město se přehřívá, a vlastně zaprší, ta voda prostě spláchne prostě dolů jako okapem do kanálu a do řeky, do kanalizace a plaví to z města, tak si myslím, že v kontextu tady tohohle i trošku přehřívání města, si myslím si, že by ty památkáři mohli trošku malinko občas být tolerantnější už těm zeleným střechám. Takže naše mise není jako udělat jednu střechu, ale abychom tím jako nakazili další střechy.
Začíná to ale palácem Lucerna, když se podíváme třeba z ptačí perspektivy, tak můžeme vidět za oceánský parník díky palubkám na zemi. To byl záměr.
Ano, to byl záměr. Tam se člověk připadá nějak jinak. Opravdu něco mezi nebem a zemí. Člověk tam má opravdu jako jiný nápad, jak se ptal, kde člověka ty věci napadají. Já na to strašně věřím. Já si myslím, že v nějaké jako zasadačce, kde jsou zářivky, tak člověka nemůže nic moc kreativního napadnout.
Vy jste se rozhledal tady po studiu, není to úplně tvůrčí prostředí na Radiožurnálu.
A tam opravdu, máme tam třeba fíkovník, olivovník, zpívají tam ptáčci a díváte se na ty střechy a tam opravdu člověk si jako nemá ty hranice a bariéry. Já miluju Prahu, miluju Čechy, ale myslím si, že velký hřích je, že jsme prostě, že si dáváme moc ty mantinely v těch jako, v toho, co vůbec jako jsme schopní my sami, nebo my jako lidé, a myslím si, že tam právě nás nic jako nebrzdí, nemáme ten strop a myslím si, že to je spousta věcí je opravdu o té imaginaci, že si dovolíme si myslet něco, jo. Že si dovolíme, že třeba se můžeš jít na střechách. Já to myslím trošku jako ze srandy na půl, ale my bychom třeba chtěli jednou spojit jako i střechy takovýma chodníčkama. Já to říkám, že to chci udělat ze srandy, ale třeba to jako uděláme. A třeba pokud tohoto bychom udělali, ono se něco podobného děje v Linci, tam se taky spojí takovými dřevěnými chodbičkami, jako je v Čechách populární stezka v korunách stromů, na Šumavě, v Krkonoších a na spousta dalších místech. Tak vlastně by se mohlo udělat něco ve městě. Tohoto, kdyby se udělalo, tak to bude v New York Times. Jo. Ale já to dávám jen jako příklad. Ne, aby to bylo samoučelný, ale že by to člověk jako najednou měl takový jako jiný zážitek z toho města, abychom se s tím trošku hráli, abychom objevovali jako různý jako pohledy a zážitky z toho města a právě jako dole už je teda hodně aut, komerce a turistů, dobře, tak jim tam nechme a pojďme možná se trošku přesunout jako o 6 pater výš a připravit se trošku jako takový komeníčci.
Víte, co mi to připomnělo? Film Pátý element s Milou Jovovič, kde se létá v těch různých úrovních a vlastně svět je kompletně vertikální.
Ono se hovoří o smart cities, já to moc nemám rád, protože mě ještě nikdo neřekl jediný zajímavý příklad, čemu by to mělo jako přinést. Dává se do toho desítky miliard, jo, smart cities, ale možná mně přijde, že to smart nemusí být jenom o technologiích, ale o tom, že se udělá nějaký takový jako překlopení nějakého paradigmatu jako, a možná právě to, že se řekne, hele, na střecha, to je vlastně novodobý náměstí, náměstí 21. století. Stejně jako změnil výtah celý New York, jo, prostě do té doby vlastně se nikde na světě nemohly stavět jako velký budovy, tak si myslím si, že to, že už tam právě ta technologie je taková, že tam nejsou ty komíny, kde by dělali bordel a saze, a to, že nás to jako vlastně napadne a prosadíme to i třeba na nějakých různých úřadech, tak vlastně najednou získáme strašně moc jako plochy v tom městě. Jo. To jsou obrovský jako okresní města, když bychom ty střechy jako spojili dohromady. Jo. Takže jako prostoru je hodně a nás zajímá hodně zelená střecha, ale nejde jenom to, aby byla zelená, jde o to, aby to byl prostor pro to, kde by se lidé mohli setkávat.
Když jste zmínil výtah, tak pro milovníky výtahu nutno dodat, že se tam pořád na střechu Lucerny dá dostat pouze páternostrem, tak jako tady v Českém rozhlase.
Přesně tak. Všichni to ví, ale kdo neví, proč se to jmenuje páternoster, takže to je latinsky Otčenáš a jako se modlí jako růženec, že je vlastně takový jako dokola, je to takový rytmus. A vlastně už to, že právě člověk jde tou pasáží Lucerna, což vůbec pasáž, jak jsem hovořil o tom změně paradigmatu, tak vůbec pasáž je další změna paradigmatu, že se vlastně udělá ulice uvnitř domů, jo. Nebo další změna paradigmatu ve středověku, že i tehdy bylo nouze o stavební parcely, takže aby člověk třeba mohl postavit barák někde na náměstí, tak musel dát část toho domu jako veřejnosti, že ho vzniklo podloubí. Podloubí bylo na pozemku soukromníka, ale sloužilo to všem. Takže i si umím představit, že bude nějaký jako zákon, kdy třeba developeři budou stavět a budou muset poskytnout tu střechu jako pro nějaký park veřejnosti, jo? Že bude jim umožněno tam postavit, jenomže to bude tohleto ve Francii i v Londýně je zákon, kdy každá nová budova musí mít zelenou střechu právě, aby to dělalo ten vzduch, prostor pro broučky, ptáčky, motýly. A tohoto všechno vlastně i na té střeše máme, vlastně i ukázku různých typů zahrad, tu výstavu o Jirině Havlových a neméně zajímavý je samozřejmě ten zápas slunce nad ikonickými Hradčany. A jsem rád, že lidi chodí, máme vlastně otevřeno vždycky sobota, neděle, pondělí od 3 hodin do setmění. Je to zatím jenom 3 dny, uvidíme jak příští rok a dá se dát i kafe a limonáda. A myslím si, že tam fakt člověka může napadat jako, takový jako vzletný myšlenky.
Hostem Radiožurnálu je kavárník Ondřej Kobza.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Ondřej Kobza se stal veřejně známým poté, co v roce 2013 nainstaloval piana do pražských ulic, následovaly šachové stolky, poeziomaty a spousta jiných projektů. Dalším z vašich nápadů je oživení staroměstské tržnice, kde by mohlo vyrůst multifunkční gastrokulturní centrum. Jak jste daleko?
Jste dobře připraven. Já vždycky úplně zapomenu, co jsem to chtěl, jako jsem všechno dělat.
Já vám to připomenu.
Tak já mám kamaráda, který v Bratislavě rozjel starou tržnicu a to je něco, co že před stolety jich bylo prostě desítky po těch velkých městech a tím, že jsou supermarkety a lidi jezdí autama na chodov nakoupit, tak samozřejmě už to nemůže plnit tu roli, kterou to mělo před stolety. Ale je to nějaký další typ veřejného prostoru, který mě samozřejmě zajímá po náplavce, po těch nádražích, po dvorcích, po střechách. A tak nějak jsme komunikujeme s městem, jenomže nabízíme zkušenosti s veřejným prostorem a s tou starou tržnicí v Bratislavě bychom tak udělali společně s tím kamarádem Gaborem Bindičem. A samozřejmě jako to si musí město říct, jestli tam chce víc jako nobl jídlo a pití je takový trošku vlastně kvalitnější, tím pádem dražší, nebo víc jako takovou jako proměnlivost, že jeden týden tam může být prostě něco úplně pro děti, tam může nějaká obrovská prolízečka, taková ta síťovina, tam můžou líst děti a další týden tam může být jako skvělá konference třeba o digitálním detoxu, o tom, jak sociální sítě ubírají duši, což by zajímalo spíš nás, jako, že by to byl takový jako spot v centru Prahy, který to vlastně tak potřebuje, aby v centru Prahy vzniklo něco takového normálního pro normální lidi. Takže teprve teďka se přepravuje nějaký projekt na to, aby se to vlastně přebudovalo, asi 3 roky by se to mělo dělat a bude se hledat někdo, kdo by to jako vlastně si pronajal, tak nevíme, nabízíme, čekáme, rádi třeba budeme jenom tomu nějak pomáhat i někomu, kdo to bude provozovat.
Já vám tady s dovolením připomenu ještě další nápady, o kterých jste v minulosti mluvil. Pouliční ledničky mě třeba hodně zaujaly, nebo celoroční ohniště.
Tak já vlastně jsem trošku prohrál tady ten rok to, že jak jsem začal dělat ty piana, tak jsem si myslel, že založím nějakou velkou organizaci, která bude vymýšlet jako desítky takových nápadů. Jo. A mi to vlastně já jsem si musel přiznat tady ten rok, že se mi to vlastně nepodařilo. Já jsem si myslel, že budu mít prostě tým 5 lidí a budeme takhle jako se někdo vymýšlí, jak udělat nějakou dobrou burzovní operaci, tak my budeme vymýšlet jako ten tým lidí každý den, budeme mít velký tabule a už jako grafy, jak funguje veřejný prostor. A spousta věcí jsem myslel, že se mi nepodaří, protože ono není jako vlastně takový umění vymyslet nápad, ale vlastně daleko těžší je ho zrealizovat, jo. Když někdo řekne, no a to byl můj nápad, já moc na to nevěřím, já myslím, že daleko důležitější je něco zrealizovat, jo, jako, než jako autorství nápadu. A třeba to ledničky je jeden z důvodů, na co jsem už neměl kapacitu, že ono by to šlo, fungovalo, ale by bylo potřeba to každý den tam jako hlídat, aby se tam dávaly ty nepotřebné věci, které by ale nebyly úplně jako nějaký jako prošlý a tak dále. Ale vím, že se to na některých místech pokoušeli o to, jako, to zrealizovat. Co se mi ještě nepodařilo?
Lavičky solární,
ty solární lavičky jsem taky chtěl dělat a taky mi to přišlo pak jako blbost, že bych vlastně, to by mělo být hlavně o tom, že by tam z toho soláru se lidi mohli nabít mobily. Já jsem ale pak zjistil, že vlastně nechci pomáhat lidem, aby byly ještě víc jako online, jo? Že vlastně bych potřeboval něco jako proti tomu, jako, jo? Takže já jsem pak s tím měl vlastně ideový problém, že pak nevím, co by ta lavička dávala jinýho než to nabíjení mobilů a to zase pro mě jako vlastně není taková hodnota, jo? Funguje stále, musel jsem taky letos vynechat malostranský dvorky, protože jsem neměl na to peníze, protože poslední dva ročníky mě staly hrozně moc peněz, ale příští rok budou a Aleš Palán, který napsal knížku o šumovských poustevnicích, tak jsme se dali nějak dokupy a připravujeme spolu knížku, on ji bude dělat s lidma, co žijou na té malé straně třeba 60-70 let. A o takové té každodennosti, jsou vlastně takový poustevníci uprostřed jako města, kde chodí David turistů, a takže chceme to vlastně nějak zmapovat, ty posledních pár zbylých starých lidí, který vlastně známe skrze ty malostranské dvorky. A takže ta knížka vyjde na podzim příští roku a uděláme i ty malostranské dvorky.
S kavárníkem Ondřejem Kobzou si na Radiožurnálu budeme povídat i po půl jedenácté. Ondřej, už jsem to naznačoval před písničkou, momentálně nebydlíte v Praze, ale v Posázaví, v Ratajích nad Sázavou na hradě Pirkstein, nebo Pirkenstein, ono je asi jedno, jestli česky nebo německy. Mimochodem právě tam se točily úvodní scény pohádky Princ Bajaja, věděl jste to? Asi ano.
Ano. Já tam nebydlím jako úplně nastálo, tak to střídám s tou Lucernou.
A jak se vám tam bydlí?
No báječně. Tam je takový středověký hrad, kde 300 let byla fara, takže vlastně velmi dobře zachovali. Na málo kterém hradě se kontinuálně žilo. Takže tam máme všechno, tam máme vyspělé technologie, máme tam třeba prevét, záchod, jo, dokonce fungující, který používáme. Jo. Ale ne, máme tam i teplou vodu a topím si tam v kamnech v zimě. A mám tam kozy, které teda občas vezmu na výlet na tu střechu Lucerny. Tak jako, já jako Kobza zase nemůžu mít jiný zvíře, no. Prostě kdybych se jmenoval, já nevím, Vrána, tak asi bych tam měl něco jiného. Jako,
jak ty kozy převážíte?
V kufru. Oni jak vlastně občas vozím ke Kozlovi, abych je vlastně připustil, nebo tak oni se na to vlastně hrozně těší, jestli myslí, že jedou ke Kozlovi.
A pak skončí na střeše Lucerny, tak...
No tak ono, v Čechách máme, že jo, velkou tradici jako sanosti sněženek, jako vlastně vozit kozy v autech, jako jo, to, takže jdu v dobré tradici českého vození, že vyvezu ty kozy ven trošku, no.
Nebyl byste to, abyste si celý hrad nechal pro sebe, jaké akce tam pořádáte přes léto?
Tak teďka tam bude hrát třeba kapela Buty 10. srpna právě na tom nádvoří u ohně, to bude jako intimnější, dělám tam i klasickou hudbu. Já vlastně nedělám rád takový ty středověký věci, jako že bychom se měli mít nějaký šermíře, to mě úplně nebaví a baví mě spíš třeba i barokní hudba, nebo tam bude taková filozofická škola, občas tam jezdí nějaké neziskovky, jako na takové soustředění. Nebo občas nějaký spisovatelé psát knížky, teďka tam taky budu dělat, bude v říjnu 50 let od smrti Jacka Kerouaka, tak tam budeme dělat takové sympózium českých básníků na téma Jack Kerouak, takže je to i rád tam hostím vlastně veřejnost, pro které to může to místo něco jako jim přinést, jo? Že úplně bohužel pro cyklisty, kteří jezdí krajem, tam nemáme kapacitu jako jim tam dávat ten pivo a párek, ale pro kohokoliv, kdo má třeba zájem o historii nebo něco víc literaturu, tak jsme rádi, jako když tam přijede.
Provozovat kavárny už vás tedy nebaví? Vy jste jich jeden čas měl 6 na 1, to se asi udržet nedá.
Tak mám štěstí na skvělý lidi, kteří se o to starají. Já taky říkám, ono, to, že člověk má kavárnu, ještě neznamená, že to vydělává. Jo? Mě třeba Kafe Neustadt 4,5 roku nevydělal ani korunu a ještě v poslední rok jako to něco vydělává. Takže když se někdo ptá, jestli chce otevřít kavárnu, co na to říkám, říkám, jasný, klidně, tak jenom si najdeš dobrou práci jako k tomu. Jako, jo? Že to je vlastně, jak se to rozmohlo, ten boom těch kaváren, ten neskutečný, já jsem za to samozřejmě rád, ale samozřejmě tak je to pak těžký založit kavárnu a jako nebýt v ní, když ještě jako člověk tam jako je, jako ten majitel, tak prodává, tak se samozřejmě jinak snaží ty věci nabízet, ale mít to jako podnikatelský projekt, tak to bych moc nedoporučoval.
Máte vůbec při té své vytíženosti čas myslet na sebe? Vy jste relativně čerstvý čtyřicátník, věk, ve kterém možná člověk má potřebu nebo tendenci rekapitulovat.
Mně přijde, že jako bych byl teprve v prvním roce mýho života, že to teďka byla taková přípravka a teprve teďka tak nějak po té 40 jako bych začínal. Teprve mám už nějaké zkušenosti a tak právě, že jak jsem mezi těma kozama, tam jsem mezi těma kozíma bobkama, tak mě to vlastně hrozně jako uzemňuje. Jinak bych se asi možná zbláznil, já jsem i před rokem si zrušil Facebook, kde jsem měl asi 13 000 followerů. Jo, že vlastně já mám hodně energie do života, ale stačí málo a mohlo bych se z toho tak jako zbláznit, takže proto mě vlastně ten hrad a takový ty obyčejné věci, jako se člověk hrabe třeba v hlíně, nebo tak jako dávej to, že jako mám styk s nějakým reálným životem, jinak bych se asi opravdu jako zbláznil.
A ten digitální styk opravdu vůbec nepotřebujete? Nechybí vám Facebook nebo jiné sítě?
Tak právě ty stránky kaváren na střechy Lucerny vlastně mají své Facebooky, takže jako samozřejmě trošku jako je využíváme a jako na podnikání je to skvělá věc, ale už jsem nechtěl jako já jako osobně jako ukazovat, jak jsem ráno třeba, já nevím, něco udělal si snídení a říkám světu, hele, udělal jsem si snídení, to už jsem fakt jako nechtěl dělat. A já jsem vlastně díky tomu, že jsem to zrušil, tak se mi vytvořila potřeba teda dát ale tomu světu trošku vědět, co dělám, tak jsem nějak úplně náhodou měl to štěstí, že jsem začal psát fejetony do Reflexu. Každý týden tam píšu fejeton, vždycky v neděli, jak se na to těším, a to je taková pro mě hygienisticky v neděli, tak jako procházím po lesích a přemýšlím, co takové to téma by mohlo být, o čem bych mohl napsat. Většinou se teda zaobírám hodně starýma věcma, třeba starou kárkou, jak se vozila dříví. Minulý týden to bylo o tom, jak mě uvízela poštolka v komíně. Jsou samý jako nemoderní věci, to jsou, já nevím, čím stárnu, tak teda se stávám větší konzervou teda.
A učil vás někdo psát, nebo myslíte, že máte na to talent?
Neučil, nějak jsem byl hozen do vody a začal jsem psát a vlastně si myslím, že ne každý, ale bych mě hrozně bavilo, kdyby spousta lidí, kteří vlastně to nevystudovali, kdyby psali takovýhle sloupek, protože ono, že vlastně to, že to není jako takový jako učený a vedený nějak jako jak školsky, jako to psaní, tak někdy jako může působit autenticky, jo? Že kdyby to byl třeba nějaký, já nevím, sklář, nebo třeba popelář, jo? Že mě by to hrozně bavilo, si číst takové sloupky ze života, samozřejmě měl by mít nějaký talent, jo? To určitě, jo? Ale aby měl, že v tom psaní podle mě jde hlavně o ten postřeh, čeho si člověk vlastně jako všimne, čeho si my normálně třeba bychom nevšimli, a o tom, že je to víc jako o tom obsahu, než o formě. Jakmile člověk jako má obsah, tak už to napíše nějak jako a má to hlavu a patu.
Já jsem hrozně rád poslouchal fejetony Ivana Hofmana tady na Českém rozhlasu. Měl jste taky někoho takového, nějaký vzor?
Tak samozřejmě Ludvík Laculík, to je nedostižný. A on taky teda mimochodem měl kozy nějak a kombinoval právě ty kozy s těmi velkými celospolečenskými událostmi, tak to je samozřejmě trošku vzor.
Vy se často netajíte tím, kolik stojí jednotlivé projekty nebo jednotlivé nápady, že si na ně musíte často půjčovat, ať už od institucí nebo od známých. Považujete se tedy vůbec za podnikatele, protože občas mám pocit, že nejdůležitější, aby se podařilo ten nápad nějakým způsobem převést do reality, abyste s tím sám byl spokojený a ten ekonomický profit tam už nějak být ani nemusí.
Ekonomický profil bych potřeboval právě, abych měl na ty ostatní projekty, takže...
A je to tedy důležité?
Je to důležité vydělat ty peníze, abych právě to měl z čeho platit, protože bohužel na ty neziskové projekty jsem nikdy moc grantů jako nedostal a vlastně jsem i docela rád, že vlastně si říkám, že by ta věc si měla jako na sebe jako vydělat, že vlastně, že to je takový, takže se snažím teďka dělat věci, jako třeba tu střechu Lucerny, která hodně vybíráme stovku vstup, ale snad to jako nikoho nezabije. A že vlastně už omezuju vlastně ty neziskové aktivity, které by měly záležet na tom, že dostanu nějaký grant.
Ondřej Kobza, host nedělního radiožurnálu. Ondřej, na konci našeho rozhovoru se klidně můžeme dostat zpátky na začátek, do doby, kdy vám bylo 16 let a když jste si v Ústí nad Orlicí pronajal klubovnu dobrovolných hasičů, abyste tam pořádal večery pro mladé. Myslíte, že to byla škola, bez které byste třeba dnes nedělal to, co děláte, nebo to bylo nevyhnutelné?
Večer pro mladé, my jsme to nazývali rokotéka a pušili jsme tam z kazet nějakého Nirvánu a Boba Marleyho v roce 95. To bylo taková jako svěží atmosféra ještě. A tehdy, když nebyly sociální média, tak jsem vlastně stál na náměstí v Ústí nad Orlicí a vytiskl jsem si 100 kopií té pozvánky, kterou jsem si nechal udělat ručně. A když jsem viděl někoho zajímavého, tak jsem mu to dal jako osobně a vlastně to fungovalo. Ty pak to řekli dalším lidem a dalším, že vlastně i celkově některé akce na střeše nebo i na tom hradě Pirkštejn, tam občas přijdou jako lidi, co něco pamatujou, Petr Hruška, básník, nebo Oldřich Jenota, a oni říkají, Bohdan Holomíček tam teďka byl fotograf, a oni říkají, hele, to jsme už hrozně dlouho nezažili, takovou atmosféru, to jako to jsme zažili naposledy v 80. letech, že ono, je to paradox, ale takový, ty, jako je toho tolik, je na výběr, jako, tak ty lidi jsou jako zmesaný, tak vlastně někdy je vlastně docela těžký jako vytvořit takovou jako dobrou atmosféru, tak nějakou takovou jako přátelskou, komunitní. A to tam tehdy v těch 90. jako v té sečárně bylo, že to jsme podávali pivo za 9 korun a každý tam mohl něčím jako přispět, jsme měli velký papíry, tam vždycky mohl něco namalovat, často jsme se tam střídali jako za barem, vždycky i zákazník dělal za barem třeba, jo. A, takže to mě vlastně, mě vždycky bylo vlastně teskno trošku po těch 80, po těch undergroundových akcích, jako no, tak se snažím možná na to nějak navazovat. On, v něčem ten underground jako je potřeba neustále jako provádět.
Myslíte, že i jako DJ jste měl tu schopnost?
Tak ono, to mě vlastně naučilo naladit se na to, co tak jako by lidi chtěli, jo? Co by je tak jako bavilo, co by je tak jako zvedlo ze židle, aby skákali, tak takovouhle písničku pustíte, nebo aby třeba se objímali u jakého ploužáku, nebo aby u toho jako úplně...
Takže to byl vlastně sociální experiment od vás.
To jsem se vlastně možná naučil i s těma věcmi toho veřejného prostoru, co by tak jako mohlo si představit, co by je tak mohlo bavit, jo. Takže to mě to byla velká škola, no, to DJování.
Přestože jste se u vymýšlení těch projektů určitě moc krát spálil, tak teď je před vámi něco moc hezkého, takzvaný ptačí jukebox. Můžete to trošku poodhalit?
Jak jsem říkal, že bych rád měl takovou tu velkou laboratoř, kde bylo desítky lidí, kteří by něco takového vymýšleli, tak zatím nemáme nikoho teďka, jako, ale jeden z projektů, který myslíme, je, že by to byl, jak máme jukebox z poezí, tam je 20 básní, máme autorských nahrávek těch básníků, vždycky na každém místě jiný básníci, v New Yorku jsou Beatníci a v Praze je Seifert, tak vlastně bychom chtěli udělat takovou jako konstrukci, na které by byla houpačka, čili by se mohl houpat, jako na bídílku a tam zmáčkne taky čudlík a bude tam 20 ptáků, který vlastně v tom místě třeba jsou, ale vlastně přes ten ruch toho města už tam jako nejsou slyšet. Třeba na náměstí Míru, tam ty ptáci jsou, ale přes ty tramvaje se neuslyšíte. A pak by tam byly nějaký zvuky ptáků, vlastně, který tam třeba ještě před 10 lety byly a už tam nejsou, protože ten úbytek ptáků je vlastně jako znatelný. A to by na to mělo trošku jako upozornit. A tak to teďka vyvíjíme a dáme to do veřejného prostoru někde a třeba i do New Yorku, protože právě jsem měl to štěstí, že jsem ten minulý rok tam měl ten jeden jukebox, teďka v září plánujeme další dvě místa, který máme už domluvený, takže je to vlastně dobrý, že já jsem na tom třeba taky 5 let pracoval, abych tam sehnal nějaký kontakty a teďka už ty kontakty mám, takže už teďka vlastně, když mám jakýkoliv nápad, tak už to můžu do toho New Yorku jako je to taky je zatím hodně práce a zatím jsem tam neměl nějaký větší úspěch třeba s médiama, jo, ale myslím si, že třeba stačí pak jako fakt jeden článek v New York Times a pak se to třeba ta věc může šířit ještě daleko jako víc jako po světě, což mě to je jedno, já to nějak jako neřeším, jestli jo, jak to půjde.
Přejeme vám, aby tedy jukeboxy nejen v New Yorku, ale i tady u nás se uchytily a na závěr bychom ještě jednou měli připomenout, že aktuálně tedy pracujete na střeše Lucerny, kdy od soboty do pondělí, sobota, neděle, pondělí. Vás třeba můžeme i potkat mezi 15. hodinou a soumrakem a dá se taky navštívit výstava, bohatá výstava o historii Lucerny a o rodině Havlů. Takže se budeme těšit na viděnou a někdy příště zase naslyšenou taky na Radiožurnálu.
Děkuji moc.